bakka jiraattotii godin hararga dhiha magaala masalaa jedhanitti humnooti mootummaa sanbata dabre keessa masjid lama kaan diiganii kaan gubane. Bulchaanaan masalaa ammatuun hin dhara isuma masjid keessatti miwaraanaa hedduu achi keessa guuranii jedha jalanne dubbise.
Aanaa masalaa araddaa baamaanii fi waltaasis keessatti masgiidonni hangi tokko diigamuuf kaan immoo gubamu jiraattonni ibsanii jiru. Waan araddaa abbaa amaan keessatti uumame jiraattota keessaa yaasin jiilcha akka jechuun naa ibseera.
Iddoo amantaa islaamaa kan ta'e masjiida kanneen araddaa abbaa amaanii fi manginni gubateera. Isaan gubuu isaanii namoonni naannaa hundinuu mirkaneessanii jiranii.
Maaliif gubummoo?
Iddoo mankaraa isaatti jechuudhaan amantii musliimaa kanarratti naannoo sanatti dhiibbaa guddaa waan jiru mankaraa isaa jechuun. Kan isaan godhanitti ashabbaarii kan jedhamudha. Uummanni amantii isaa qabatee karaa kallattii sirriitiin gaggeeffataa jiranii isaanii achi rabbi kadhaa achi keessatti wal qunnamanii achi keessatti taa'aa jiranii irratti boombii darbatanii namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamin naannoo sanatti kan dhuman ta'uu isaati.
Boombii jechuun aaramimmaan sumoo boombii masa nama fixu?
Boombii isa namatti jechaadha.
Kun kan ta'e yoom?
Akka lakkoofsa bashaatti naasee faawuu hagayya 18 mokkanaati. Torbaanu hin taane iyyuu 26 waan ta'eef torbaanuma takka jecha.
Nama meeqa du'e?
Achi keessatti namoonni du'anii nama 23 ga'a. Kan gubannaa raafee masjiidni qorqoorroo fi mukkeen diiganii iddoo biraa kan geessanii. Masjiidni diigan iddoo baay'eetu jira. Namoonni araddaalee adda addaa keessatti toorcharii godhanii namoonni kan sanirraa kanilleen hidhaa galanii toorcharii godhaa jiru.
Namoota achi keessatti du'an jettu kan uummannaa waale jiru?
Hidhataa isaaniitu jira. Hidhataa taataakii araddaa kan jedhamu namoota irra caalaa isaanii isaantu awwaale iddoo biraa geeffamanii jiru waan jedhu hawaasatti himaa jiru. Karaa xoollaa hidhaa jiranii zuwaa geeffamanii jiranii kan jedhu ammoo isaan irra caalan sana ittumatti dhumanii.
Haala kanaan wal qabatee namni reeffa argate awwaale hin jiru?
Hin jiru dhoowwaa jiru dhoowwaa jiru hunda isaanii.
Warri firra jalaa du'e maal jedhanii callisarre?
Guutuun isaanii hidha.
Maatiin namoota du'anii moo?
Kan biraa ammoo waan nama gaddisaa tokkootu jira. Dookumantarii irratti hojjetaa jiru warreen dhuman irratti jechaadha. Kanneen boshoo qabee kaa'u jechuun midhaan adda addaa amma yeroo ammaa gannaa midhaan biqilee jiru keessatti warreen naayisariidhaan dhumaniitu jiru. Huccuu waraanaa kanaa itti uwwisaniiti kilaashi bira ta'anii abaa hodhatanii makaraa hodhatanii jedhanii dookumantarii irratti hojjetaa jiru.
Magaaloonni kun amma haala akkamii keessa jirure?
Dirree waraanaa fakkaata.
Araddaa waltaasis keessatti abbootii amantii gidduudhaa kan yaada isaanii naa kennan Suleemaan Waariyoo masjiidi keenya ni diigamee jedhu.
Mukkeen jira mukkeen jira diiganii jira. Araddaa waltaasis diigamee jira.
Maal irratti diigame mee maaltu uumame?
Mukaarisoo sayyaanii kuma fayyisaarii.
Eenyuun ari'anii?
Warra achiisamuu abbootii amantaa waajjira isa jechuudha. Akkanuma waan tokko malee lafa kaaniiti nama ijaaraa jirtu hin jirani.
Yoomi kun?
Engaggaa guyyaa sanbataa.
Yeroo sana yeroo gara sana dhaqanii keessaa meeshaa waraanaa baasanii argan qabuure?
Duwwaadhaa takka hin jiru. Abbaa waadhaa jaaniiti abbootii amantaa isaan jaaniiti isaa guututti buqqaasanii irraa jiran.
Wanta achi keessaa gadi guurame maal fa'ime akkasin argitanitti?
Wanni takka hin jiru raasha malee. Ammallee nageenyi takka hin jiru afaan qabeetiin namoonni kun marfamee jiru. Kanaafuu gabbuun hin danda'amu. Akka itti bobbaanee galuu wallaallee akkuma jiru.
Bulchaa naannaa masalaa obbo Mohaammed Abdurrahmaan masjidi diigames ta'ee gubamee hin jiru garuu seera kabachiisuuf sochii godhame keessatti namoonni lama ajjeefamaniiru jedhu.
Wanni masjiidaatu gubate isaatu akkas ta'e hanjuu kuni. Dhugumatti aloola gartee keessaafuu dhiyeenya kana warri mootummaa kana dhaaba addaawaa kana warri jaalan kan akkas godhanii masgiida gubanii dhiyee bilbilu kun warra akkasii dhiyeetii yaada. Warra mootummaa kana mormanu takkaawuu namoota Jawaariin deeggaran kan biyya keessaa fi biyya alaa jiran jechuun kooti. Kanaaf isaan ta'an dhiyeetii yaada. Haa ta'uuti dhugumatti akka aanaa kanatti masgiidni agamati gubatelle hinjiru gubachu diisiti namni garagale iyalille lalle caasa mutumma hatawulle warana mutummalle hatawu qama kenya qama bulchisalle hatawu masgini gubate tok akanjire isa kana ummata taisafu khara kana masgidatu gubate masgida lakkata yani ummata burjaje sa jiran kana ummata burana kana gesu barbaata
aradda ba aman kesatis aradda wal taasis kesatis masgidi gubate tokko yunjuru akka bulcha ana masalat
ay e sirri akka suwata
bala kana namni du'e sinjuru
bala kana namni du'e jiraatun mala
malin du'an
ni kuni warren takau warren mankararsa warren amanta kana dawo gudatani mere mutumma kana umnan digu barbaden aske satti wal jarani mutumma kana ratti halitti bo banjira jaasa kanya ratti halitti bo banjira kana ko son tayin mancafi ebo haddadda gudatani shugudi amesha warana masjid khayta taun dorkada walle khayta tigegefa waye rabbi ko namoni kun ummata umnana kiti walitti qabani umnana kiti walitti gurani gibra motumman kafarina jani motumma kana hera motumma kana umnan digudaf sochi kan gudaturani hanammo gafa kharana gatin khadakaman gafa kharana gatin akaitar ka khannatan shekkan ana kana kete jira dosko forson tein kan oromerralle jiran federal tre khanjiran mangudum madan dufani khadakani daddabani gafa isan didan jira kana olantumma sera amerikanesun dirkamawan te sochi gudame kana kesetti karena lama kan dia tahu sati karena ala wanita kolen kan dia nyuruh jatuh.
Namun ni lah mangku ni masjidah kaya sati dua ni?
Masjidah kaya sati osong tak ini misiki kota tadi jiran ni nano sanati. Misiki sang kesa oto mesya warana tin gara warana mutumat oto asa jiran itu handu antaur sati kejata.
Ega masjidah kaya sama mesya warana makadu doftan sana fudatani senu saniat tamiti bartani. Amma mokuno misiki sinjatan baka dahana ti ukasa banan jatano.
Lantuma seramir kali sudah absen tinggal apa godamu? Masjid sani, masjid itu godame, erga nomor amuan ane, amma tuan jepeng vale masjid osun tayin ini kuni itu tersimo jerry warana ketukop awan je cada masjid je culu rendam damu kanti warana je culu rendam dama, wanu masjid awal kaba tulu hingka buje cada masjid ni muslimah toko ulaga abdin dek apa minara dek apa, karena hunda kaningka metau isati gafa karatuwa tu dah macam acilai nu namun nu kuda mantan ada rehabin sana ni tuah tapi luar kajirani mana kerana saya samal tu arkami mesha warana di arkami manca tu arkami ebo tu arkami guradi tu arkami wana kena 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 acik saya sabunami
kunundum tu masjid ke sarga mejacu
acik saya sarga mejacu ni
tole isakan tu anna jala oshuf sochita eni wanti masjid sun tu kame toko yunjur
masjid tu kame lehinjuru tu dalu kana jiratani selah kaji kana jiru kana agartani hagam takka namni asi wade bar sun duga ke ni debar hagam takka ka sobe ni debar sul addan baba te chada
namoti lama je famani ru jatta makasa ni betu
makai sani amman tan ya dadu namoni lama kuni tokko jirata abba amani tokko mo jirata mo walta se sanja mu khana rakon kuni khanuma me aradda sadiratti aradda sadi khesatti namoni ko wal jarani hawasa garte nanno khana jiran man chada sudachi sudan wonni bira haftuti dubre shamarran bakka sanjir tulle humnaan fuudhanii guutti guddaa kan turan ta'uusaa hiriira kaleessa hiriira mormii farreen nageenyaa hawaasni aanaa masalaa godhe irratti manni oguu balaaleeffatan deega'uun ooltan jee xiyyaata.
Namoonni to'annaa jala oolan jiruu jettan meeqa ta'u?
Namoonni to'annaa jala oolan kachi keessatti gurmaawanii waan kanaan achi keessatti sochii godhaa turan gara nama 120 hin taane jee xiyyaata isaan garuu amma to'annaa turan bira jiranii isaan kana warra yakka maataa qabuu fi yakki isaanii sasalphaa ta'e addaan baasnee kaan seeratti dhiyeessineen yaadne jechuudha.
Gara iddoo biraatti ergamaniiru nuun jedhu dhugaadha?
Hin ergamne jirri asuma jiranii asumatti inni seeraa dhiyaatu hin dhiyaata inni gorsaan gadhiifnus gorsaan gadhiifna waan akkanaa kanatti akkan deebine gorsinee gadhiifna namni immoo nama kana jaare nama hargeessaa fi naannoo Mogadishoodha biyyaalaa ture achirraa ergama fudhatee dhufee jechaadha namni kuni. Amma abbaa qorannu erga shaabiyaati fi erga baba'uudhaa fudhatee kan dhufu ta'uu isaati maqaa amantaa kana immoo do'o godhatee kanatti fayyadamee jechaadha.
Ragaa maalii qabdu achi turee dhufuusaaf maal argitan harkatti?
Namichi achi turee dhufuu isaa ragaan adda addaa kitaabni inni Somaaliilaandillaa achirraa ol fidaa ture jira. Karaa biraatiin immoo namichi immoo dhalatuma asiitii beeyitee dhalatuma waltaasisi haa ta'uuti achi turee dhufuu isaa abbaan isaa mataan isaa ragaadha jechaadha gara waggaa 12 biyya kana keessatti bakka adda addaa socho'ee leenjii fudhachaadha kan ture ta'uu isaati jechaadha.
Gara masjidaatti seenanii meeshaa waraanaa arginee baafnee irra jettu amma jiraattonni akka jedhanitti sodaama amantii keenya bilisummaadhaan gaggeessuyyuu qabnaa jedhu sin maal jettu?
Wanni tokko wanni kanaaf ummanni muslimaa wanni sodaa tokkollee hin jiru ummanni muslimaa balka qaleessa kana balaaleeffachuudhaaf hiriirame. Kana sodaateeti mootummaatti dhagee ka'iyyate. Indaa'uun mootummaan hin jiru maaliif callistanii nutti ilaaltanii ijoollee keenya bakka guddisitti guddifannu qabne ijoollee dargaggeessaa humnaan nu jalaa fuudhanii miseensa ishii fudhatanii achi keessatti galchuu. Haala kanaan ummanni dhugaa dubbachuudhaaf fedhiin isaanii gammachuun isaanii hongan qabu jechuudha. Yeroo ammaa kana ummanni araddoota kanarra jiran.
Amma akka bulchaa tokkotti yeroo laaltanii dhimmi kuni sochii Oromiyaa keessatti gaggeeffamu wajjin kan walii hin qabanne sochii addaati jettu moo isumarraa madde jettu?
Amma wanti isaa jirri amantii dawoo haa godhatu malee sochii ammaan tana biyya keessa jiru wajjin tokkuma jennee yaanna. Wanni yeroo ammaan tana sochii abaa'uun godhaa jiru wajjin waluma qabate jenneeti yaanna jechuudha.
Egaa akkas ta'ee toora isa kamtu shororkeessota isaan jechisiisa ree?
Tokko uummata masjida keessa ta'anii humnaan uummata sodaachisuun humnaan uummata jeequun humnaan qabeenya uummataa saamuun milishaa keenya kan hojiidhaaf socho'u kumanii meeshaa waraanaa irraa fudhachuun wanni akkanaa kun garasitti isaan dhufa jennee yaanna nuti anakkanama tokkodha akkas fiyyaata.
Reeffi namoota ajjeefamaniiru jettan lamaanii maatii isaaniif kennameera?
Maatii isaaniitiif kennamee jira. Borufaa otoo naa bilbiltanii achi maatii bira dhaqee maatii haadha manaa isaa isin dubbisuu hin danda'amu. Jarri kun guddoon immoo dhufaniitu man duule osoo meeshaa waraanaa qabatanii osoo dhukaasaniitu kan du'an jechaadha.
Reeffin dhorkamee nama 25 gararraadha kan ajjeefame naan jedhan jiraattonni.
Inni nama 25 jiru sobaa kun immoo namoonni du'an lamaan kennamee namoonni akkaatuma aadaa musliimaatiin kan awwaalaman ta'uu isaati.
Obbo Mohaammed Abdurrahmaan deebii naa kennaniif hedduun galateeffadha. Gama kaaniin ummanni aanaa masalaa amantii dahannaa godhachuudhaan sochii godhamu balaaleffachuudhaan hiriira nagaa ba'an jechuudhaan televizyoonni Oromiyaa ka biyya keessa kaleessa galgala gabaasee ture. Kanumaan kanarraa xumura. An jaallannee gammadaatii nagaatti.